I lytter til Radio Shalom. Dagens program indeholder følgende. Johanna Sawyer har lavet reportage fra udstillingen Havet på Louisiana. Og til sidst, Radio Shalom har været med til reception for Stella Grün, og det foregik på det Bora Center, da hun gik på pension. Vi bringer højdepunkter fra receptionen. Velkommen igen til Radio Shalom. I kan høre os på 87,6 MHz FM og på nettet under radioshalom.dk. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Jeg hedder Johanna Sawyer, og jeg er jeres guide på en ny udstilling i Louisiana. Udstillingen indleder med følgende introduktion. Ingen kan skrive sandfærdigt om havet og udlade poesien, sagde den bandebrydende amerikanske marinbiolog Rachel Carson midt i forrige århundrede. Med poesien kan man forbinde det helt enorme betydning, som havet har og har haft som motiv, tema, figur, vilkår, element, grænse, myte, rædsel, fascination. Havet kan være alle længsers mål, det kan være vildvejens og den endelige fortabelsesmålstrøm. Malstrøm. Havet forbinder rige og lande med hinanden, og det adskiller os. Og dog, vandet hos mig i dag skyller op på din strand i morgen. Man kan derfor ikke skrive sandfærdigt om havet og udlade den kendsgerning, at de flyder sammen som et verdensomspændende hele, der angår alt og alle. Louisiana har i de seneste 10 år lavet en række udstillinger, hvor poesien, kunsten har været den drivende kraft. Først Arktis i 2013 og siden månen i 2018. I lighed med disse udstillinger er også havet tilrettelagt som en tværsnit gennem kunst- og kulturhistorie fra oldtiden til i morgen, kloden rundt. Arkeologi, teknologi, myter og billeder danner en mosaik af indgangen til havet, som er uendelig kilde til liv, men også truet ophav. Museets gæster vil igen kunne erfare, at kulturhistoriske genstande også er æstetiske genstande, at videnskabelige opdragelse også drives. Den undren, som poesien kan udspringe af, og endelig at kunsten har endeløse muligheder for at fortælle om den verden, den er del af. Og jeg valgte at læse den her introduktion for at give et indtryk, hvad Louisiana gerne vil med den her udstilling, der hedder Havet.
Velkommen til havet, som delvist ligger dernede, hyldet i tåge, og som helst skulle være en lille smule mere afklaret heroppe. Jeg skal sige lidt til indledning, inden Tine og Kasper, Tine Koldstrup, Kasper Tormod, som er hovedkurator på den her udstilling, mig som assisterende kurator. Og jeg vil godt bare indlede med at sige lidt om genren, fordi det er jo på en måde genremæssigt noget, vi har gjort før. Og så vil jeg måske indlede med at sige, at det ikke er noget, vi kommer til at gøre igen lige nu. Og det siger mest, fordi nu er jeg begyndt at få mails fra meget søde, loyale støtter fra museet, der mener, at vi skal lave en udstilling om solen, og en om skoven, og en om ørkenen, og altså listen er jo for så vidt endeløs. Og der siger jeg bare til jeres beroligelse, at nu stopper festen for en stund. Vi har lavet 5 af den her slags udstillinger. Vi har lavet 2, som handler om et fænomen, nemlig mor og kreativitet. Og så har vi lavet 3, som handler om et sted, Phobos, Arktis, månen og havet. Det, som har været den drivende kraft hele vejen igennem, det kommer i virkeligheden et lille sted fra i litteraturvidenskaben, hvor man har et begreb, der hedder tropos, som egentlig betyder sted på græsk, og at noget af tropos betyder, at det er en figur eller en emnekreds eller et fænomen, som mange kunstarter har budt ind på i løbet af mange, mange år. Og den historie kan enhver jo trævle op, som de vil, enten i litterært spor eller kunsthistorisk spor. Vi har valgt, da vi begyndte med Arktis, at prøve at kigge på den fundamentale fascination, der er omkring sådan en tropos, sådan et emne, sådan et motiv. Så også i den her udstilling om havet er det fascinationen, der har drevet det kuratoriske værk, kritisk fascination, men selvfølgelig også de kunstnere, som indgår i udstillingen. Og hvis man skal sige det helt enkelt, så kan man sige, at emnet har vi undersøgt for så vidt det kaster billeder af sig. For vi er jo et sted for billeder, men vi er jo ikke kun et sted for billedkunst, men også for billeder. Og der er mange billeder i den her udstilling. Der er også billeder, som ikke er kunst. Der er videnskabens modeller, visualiseringer af emnet. Der er fortællinger, som har billedstatus, og så er der billedbilleder, som I fagpersoner kender dem, hvis I bare kigger rundt her. Så den måde, vi har arbejdet på, er at forsøge at afdække alle fascinationer. Ja, jeg kan godt sige, at vi har været langt rundt. Alle fascinationens former omkring havet som figur. Og så har vi valgt de kapitler, som vi synes er væsentlige. Der kunne have været færre, der kunne have været flere. Det er ikke en kritisk pointe at indvende det. Sådan er det altid. Men det her, det er så vores bud på en forhåbentlig vedkommende og rimelig sådan kohærent sammenhængende fortælling om det her hav, som spænder langt i tid og bredt i discipliner. Ganske lidt inden I bliver taget rundt af Kasper og Tine, om nogle få ting. For eksempel har vi kunne inddrage dele fra vores egen samling i et pænt omfang, og det er sådan set ikke, fordi vi har købt havkunst over de sidste 10 år med henblik på det her. Og det er derfor, jeg nævner det. Det er fordi, at der er det ved samtidskunst, hvad vi jo alle sammen ved, ikke mindst jer, som er fagfolk, at samtidskunst er selvfølgelig kunst, men det er jo også kunst om samtid og om samfund. Og det er det måske i højere grad, end det var tidligere. Altså, hvor det ikke er så indesluttet en disciplin, der spejler sig selv, men er meget mere interesseret i, hvad der sker i verden. Og det er derfor, at når man så kigger på Louisianas samling, så opdager man pludselig, at man kan trække et spor gennem den, som handler om meget af det, den her udstilling handler om. Og derfor vil I se værker af Mark Radford og Thomas Demand. Vi har en nyerhvervelse af Nina Beyer, som hænger ude i trapperummet. Vi har, hvad I ikke har set endnu, når I går ned til frokost eller kaffe, så kører Pippi Lotti Rists skønne Sip My Ocean nede i jordrummet. Så der er samling på færre i den her udstilling, og det er en stor tilfredsstillelse for os, at man kan aktivere samlingen. Så er der, vil jeg pege på, en række sådan for os selv i hvert fald highlights, som har været virkelig sjove at arbejde med. Vi står op ad et af dem her, de her græske 2.000 år gamle skulpturer, som Kasper sikkert vil sige noget mere om, når I går rundt. Og det har været vældig besværligt at få dem fra Athen hertil, men nu er de her. Og det er klart, i det omfang, de handler om havet, er det jo med en helt anden vinkel end de motiver, som bare afbilder havet. Et andet lille højdepunkt, et par stykker mere, glasmodellerne inde ved siden af fra 1800-tallet af gobler og slotdyr, som jo nærmest får sådan en smykkeagtig karakter, som jo både viser noget om videnskabelig fascination, men også om et håndværk drevet til helt sublime højder, nemlig glashåndværket. Det hele er lavet af glas. Jeg kunne også nævne den lille serie af balkebilleder, Peder Balkebilleder. Vi har bevidst valgt en serie af så små billeder som overhovedet muligt. Han har lavet en lang række af de der helt postkortagtige små malerier i midten af 1800-tallet. Og pointen er selvfølgelig, at det er fascinerende at se en kunstner takle det allerstørste, nemlig en storm på havet i det allermindste. Så der er truffet nogle meget bevidste valg herude af det kæmpe materiale, vi har haft. Det er jo ikke sådan, at man bare leder efter alt muligt, der ligner havet eller har noget med hav at gøre. Der skal være en specificitet i det, og så skal det også være god kunst i egen ret. Det er det andet, jeg gerne vil sige, fordi det er klart, at der ligger en, hvad skal man sige, en programmatisk fristelse hele tiden som kurator, at man kan finde alt muligt, der illustrerer noget. Ikke? Men altså, det skulle nødig være illustrativt. Det skulle gerne gå ind og arbejde på egne æstetiske præmisser. I vil også se, når I kommer op til John Akinfra, at han er jo aktuel i Venedig, men det er et værk fra 2015, som er hans hovedværk, synes vi. Og vi er fuldt opmærksom på, at det har været vist på Ars tidligere og på Nikolaj, men det skal med her, fordi det er fuldstændig væsentligt værk i forhold til den tematik, som er her. Så på den måde har man arbejdet mellem den programmatiske fristelse på den ene måde og lysten til at se kunst udfolde sig i egen ret. Så det har været en balancegang, men det har været utroligt interessant for os selv også at prøve at udsætte samtidskunsten for en form for stresstest fra et narrativt skema. Jeg husker Rudolf Eliasson, som kom her og så Arktis, som han ikke ville være med i, og blev frygtelig ærgerlig over ikke at være med i, da han ankom. Og så den, han sagde så, ja, man må indrømme, kunsten har stor resistens. Og med det mente han så, tror jeg, at selv der, hvor kuratoren forsøger ligesom at manipulere værket ind i fortællingen, så er der alligevel noget, der strider imod. Og det synes jeg egentlig var en meget god pointe. Dengang, det synes jeg også stadigvæk. Alt det, jeg har glemt, siger Tine og Kasper nu. Værsgo.
Du har sagt det.
Sig det igen. Velkommen.
Ja, hej og velkommen. Dejligt at se jer. Vi har glædet os rigtig meget til at dele den her udstilling. Det gør vi altid. I udstillingen er der værker og projekter af omkring 65 kunstnere. Vi er rundt i store dele af verden. Og det er klart, når vi har med havet at gøre, så er emnet, altså havet er meget, meget stort. Emnet er meget, meget stort. Man kan ikke få det hele med. Og som Polerik sagde, så har vi foretaget nogle svære, men nødvendige og benhårde valg. Og man kan lave mange andre havudstillinger. Det er en opfordring til andre kommende. Der er stadigvæk masser af stof at tage fat på. I tid spænder vi fra skulpturerne fra Antikythera-vraget, der blev fundet omkring år 1900. Skulpturerne bag jer er mellem 21 og 2200 år gamle. Og så frem til helt ny samtidskunst fra i år. Og vi blander jo det helt klassiske med det helt moderne, med stort overlæg, fordi nogle af de myter, som ligger i det gamle stof, er selvfølgelig brændstof og benzin for den samtidige kunst. Så igennem udstillingen er der rig mulighed for at trække masser af tråde på kryds og tværs og trække dybe historiske fortællinger op i nutiden. Gennemgående i udstillingen er en stor fascination. Og det er en fascination af havet og havets skønhed, som man også finder i videnskaben. Vi har delvist været inspireret som et afsæt af Rachel Carson, den amerikanske marinbiolog, som har skrevet utrolig smukt om havet og meget poetisk om havet. Og hun var den holdning, at ingen kan sige noget sandfærdigt om havet, uden at have poesien med. Og det har været, på en måde en rettesnor for os, eller en tanke, vi er gået til sagen med. Medierne lige nu er jo fyldt med havnyheder. Man kan ikke åbne et medie, uden at der hver eneste dag er et eller andet nyt om havet. Om det så er iltsvind i de danske fjorde, om det er oversvømmelser i Esbjerg eller andre steder i vores civiliserede samfund. Om det er de store havstrømme, der er ved at vende på grund af vores klimaødelæggende adfærd. Der er simpelthen havnyheder over det hele lige nu. Og sådan en udstilling kunne man selvfølgelig også have lavet. Man kunne godt have lavet en klimaudstilling. Det er klart, at de samtidige klimaudfordringer, vi står i, de ligger som en subtekst, som det nutidige afsæt, vi helt naturligt har taget, også når vi kigger på det gamle stof. Men der er også noget interessant i at stå her i dag, hvor vi ved, at havene stiger. Vi ved, at vi har fået ødelagt vores havmiljø. Vi ved, at det ikke stopper lige forløbigt, fordi der skal nogle meget hårde politiske beslutninger til for at ændre tingens tilstand. Og marinbiologerne ved faktisk ikke helt, hvad det er for nogle processer, vi har sat i gang. Men at stå med den viden og så kigge tilbage på den antikke kunst, eller på kunsten fra 1600-tallet, og så se for eksempel i vores vestlige havmytologi, der vælter det op med de her hvide, stærke kroppe fra havet. Og pludselig så når den hvide krop, der indtager havet med største selvfølgelighed, med et ekstremt menneskecentreret afsæt. Og det er måske noget af problemet, der ligger begravet allerede i de her myter, som vi er vokset op med. Så nogle tanker har vi i hvert fald selv tænkt på kryds og tværs i materialet. Når man laver en historie eller en udstilling om havet, så er det selvfølgelig mest en udstilling om os selv, altså om mennesket. Vores forhold til natur er jo skabt af os, og historien igennem udstillingen er altså også en meget stor kulturhistorie. Og selvfølgelig en historie om vores forhold til havet. Og det er jo nødvendigvis sådan, det må være, det er sådan i enhver udstilling, der handler om noget med natur, så handler den faktisk mest om os selv. Og derfor er der også fokus på selvfølgelig mange af de menneskelige fortællinger, der er rundt omkring. Vi står foran en meget vigtig historie her. Jeg vil faktisk starte med lige at fortælle lidt om den skulptur, vi står ved. Et tema, vi har valgt at betone i udstillingen, det er også nogle af de nye mytologier, som vi skaber i de her år. I 1990'erne opstod der en helt ny mytologisk fortælling om havet, som breder sig lige nu i samtidskunsten, og som rigtig mange kunstnere arbejder med. Den hedder Drixia-myten, eller Drixia-mytologien, og blev formet af et elektroband, technoband, i Detroit i 1990'erne. Man kan høre et af numrene heroppe bagved. Og den her elektroniske duo, de skabte i deres covers, i deres titler, i deres fortællinger, en ny fortælling om et sort Atlantis i Atlanterhavet. Og på en eller anden måde fik de startet, eller sat grundstenene til et monument over alle de slavegjorte, som druknede på vejen til den såkaldte nye verden, til alle de europæiske kolonier. Og det er en vigtig fortælling lige nu, som nu forgrener sig og får nye lag, og man møder den overalt i samtidskunsten, især hos sorte kunstnere. Værket, vi står foran lige her, er skabt af den ghanesiske kunstner El Anatsui. Det er drivtømmer, han har fundet 20 minutter nord fra museet her på stranden i Hellebæk, hvor han i 96 var inviteret til at skabe værker i forbindelse med den kulturfestival, der hedder Images of Africa. Han gik så på stranden i Hellebæk og fandt over flere dage de her stykker drivtømmer, og han havde så atelier på Hammermøllen, også i Hellebæk, der er en gammel våbenfabrik. Og her blev der for eksempel produceret masser af våben, som blev sendt til Ghana, heriblandt de såkaldte Dane Guns, som vi brugte som en meget vigtig handelsvare og købte slaver for på den såkaldte guldkyst. Og vi havde sådan set set værket på en udstilling uden at kende den danske del af fortællingen, og da vi opdagede den, så var det klart, at det blev lidt mere interessant at få værket med. Det forestiller en gruppe overlevende slavegjorte fra de danske slavetransporter, det er han meget specifik omkring, og han kalder det Aguas Surviving Children, og det er en henvisning til en ghanesisk frugtbarhedsfigur, en lille træamulet, som har været central i den ghanesiske kultur. Så der er så et værk her, som siden det blev konciperet og skabt i Danmark i 96, så det har været jorden rundt et par gange, og nu er det så havnet her på udstillingen igen. Og det er vi meget glade for og stolte over. Og straks indgår der selvfølgelig dialoger igen med de forvitrede, skrøbelige kroppe af træ her, og så de forvitrede, perfekte, hvide, spændstige marmorkroppe fra cirka 200 år før 0. Så igen sådan et eksempel på nogle af de mange fortællinger, der spænder sig ud på tværs, på kryds og tværs igennem hele udstillingen. Jeg foreslår, at de, som har lyst, vi nu har pålægget og sagt så meget, kan gå med. Vi kan tage en tur og lave nogle enkelte punktnedslag igennem udstillingen. Vi har Emilia Skarmo-Lyte, som er kunstneren, der har lavet den fantastiske videoinstallation i det første rum. Hun er i huset. Hvis nogen vil sige hej til hende. Det kan være, hun synes, jeg snakker meget dansk nu, så hun lige er gået et andet sted hen. Hun har en blå jakke på, og er vældig interessant at tale med, hvis nogen skulle have lyst til det. Men lad os gå ud og starte sådan lidt fra starten, dem som har lyst.
Cirka... Så er vi igen i begyndelsen af udstillingen ved den første videoinstallation.
Som et introducerende greb, har vi valgt at forstørre bogsider fra det her helt fantastiske bogværk, der startede i 1840'erne og endte med at være på over 600 sider. Den britiske, hvad skal vi kalde den, videnskabs person, Anna Atkins, som var den første, altså hun er kendt, eller ved at blive kendt, for at være den person, der skaber den første fotobog, eller den første bog, der benytter fotografiske teknikker. Her er det metoden cyanotopi, som var helt ny, da hun gik i gang. Og kvinder var ikke store i naturvidenskaberne på det tidspunkt, men det var sådan okay, at de beskæftigede sig med blomster og planter. Hun samlede tangplanter fra de britiske kyster, og lagde dem både tang op på den her emulsion, som bliver blå ved mødet med sollys. Og derved skabte hun jo både en meget videnskabelig præcis registrering af de forskellige tangplanter, og samtidig er det et helt vidunderligt abstrakt værk, hvor hun også æstetisk har foldet tangplanterne på en meget bevidst måde. Så det er et meget fint eksempel på den kobling mellem kunst og videnskab, mellem fakta og poesi, som løber som en gennemgående tråd igennem udstillingen. Vi vil også gerne have, at udstillingen starter med et sanseligt anslag. Og det er sådan, selvfølgelig udstillingsteknisk, når man laver en udstilling, starter man jo. Man kan jo gøre alt af valg og fravalg. Man kan starte sådan en udstilling på mange måder, og vi valgte, at vi gerne ville starte den lidt i kroppen, i stedet for straks at starte den i hovedet. Det er de færreste af os, der kun har et intellektuelt forhold til havet. De fleste af os har også et kropsligt forhold til havet. Og her laver vi et anslag, som er både abstrakt og specifikt, og hvor tangplanterne er større end os. Og så går man videre ind. Altså, vi starter under overfladen, og vi bliver under overfladen i den første del af udstillingen. Det var også vigtigt, at vi ligesom kaster os ud i det i en lidt flydende tilstand, og så kan vi få hovedet med i næste omgang. Det er lidt svært at tale ind i Emilia Skramlyses værk. Helt kort kan jeg sige, at det består af optagelser, hun har lånt fra en forskningsekspedition. Billederne er cirka 4 km nede i den meksikanske golf. Og hun kombinerer de her naturvidenskabelige optagelser med sine egne digitalt genererede billeder, hvor man blandt andet kigger ind i en noget dystopisk oversvømmet fremtid. Der er i slutningen af videoen en sådan stålstruktur. Igen, det er hendes genererede billeder. Det er et kæmpe radaranlæg, sådan en koldkrigslavn, som står i Tjernobyl i dag i Ukraine, som er et 150 meter højt radaranlæg bygget af Sovjet. Og det står der sådan set stadigvæk. Og i hendes værk står det nu som sådan underligt efterladenskab fra en krigerisk menneskehed på bunden af havet. Så stor skønhed og stor dystopi på samme tid i Emilia Skramlyses værk. Jeg vil også lige gøre et kort stop her. Fordi udforskningen af havet tog sådan for alvor fart, da vi fandt ud af at få kameraet med. Når havet er så fyldt af mytologiske væsener, handler det jo blandt andet om, at vi ikke har kunne se, hvad pokker der er dernede. Og det er klart, at med udviklingen af kamerateknologier og evnen til pludselig at stikke et kamera under vandet, så skete der noget. Vi har det lille fotografi til venstre over Louis Boutin, en af de første, der fandt ud af at tage billeder under vandet, og man kan se, at han står noget anstrengt her og holder fast i en pind, så han kan være nede under vandet, mens assistenten tager et af de første fotos under vand. Jean-Paul Levé var både forsker og kunstner. Han færdedes i det surrealistiske miljø i Paris i 20'erne og 30'erne, var gode venner med Buñuel og dem alle sammen. Og han står ligesom som den, der for alvor fik udviklet det at filme under vand. Og det er klart, for en, der har lidt surrealisme i blodet, så er hele ideen om havet som det underbevidste. Og alt det liv, sælsomme liv, der er i havet, det har selvfølgelig været en endeløs kilde til fascination. havet spillede en stor rolle for surrealisterne på mange forskellige måder. Og Pan Levé har lavet omkring 200 filmer. I filmen her til venstre, en af hans mest kendte, eller det er to af hans mest kendte film her, en om blæksprutten, men så også en om søhesten. Og det er ret vidunderligt. Den var ikke så mange minutter. Se den, hvis I kan. Her ser vi, hvordan det hos søhestene er hannerne, der føder ungerne. Og man ser, hvordan hannen under store... det gør sørme hårdt at føde børn. Og får ligesom presset alle de her hundredvis af små søheste unger ud af den store gravide rugepose, han har på maven. Og igen for Pan Levé, altså hele det her med den modfortælling, der ligger i havet. Også den modfortælling i forhold til køn og kønsroller, den har selvfølgelig været interessant at bringe frem. Og derfor var filmen om søhesten, altså den skabte virkelig stor sensation, da den kom frem, fordi det selvfølgelig rokkede ved alle de kønsnormer og forestillinger, der var primært vedtagende i kulturen. Og sådan er det med havet, der, når vi slutter op i Øresundsrummet, altså det viser også, at vi har flere fisk ude i Øresund. Det vidste jeg ikke, da vi gik i gang, der skifter køn. Så i det hele taget det her med, at under havet og i naturen generelt, der er et anderledes forhold mellem kønnene, end det kulturen har besluttet er det mest normale. Pan Levé inspirerer direkte Jacques Cousteau, som jo er den store franske havformidler, der for alvor bragte undervandsoptagelser ind i folks stuer. Jeg er selv lige et par år for ung til at kunne huske, at man sad hver lørdag og så Jacques Cousteau, men der er mange, der har et meget nært forhold til Cousteau. Han blev en stor miljøforkæmper. Vi har valgt her at bringe tre korte klip fra den film, der hedder Den tavse verden fra 1956. Og det til venstre er sådan lidt starten af filmen, hvor man ser dykkerne med ildflasker, som Jacques Cousteau havde været med til at opfinde, by the way, hvordan de med deres fakler svømmer nedad, nedad, nedad. Altså det er virkelig sådan, at vi indtager havet, vi skal opdage det. Havet som en ny, ukendt zone, som mennesket skal erobre og lære at kende. I Jacques Cousteaus film er der så også nogle billeder, der siger noget om et antropocentrisk forhold til havet. Vi ser altså dynamitfiskeri i det ene klip, og nogle hajer, der får øksen i det andet klip. Det er ikke det, de fleste forbinder med Jacques Cousteau, og det er heller ikke en helt nødvendigvis fair præsentation af ham, men det siger rigtig meget om, hvordan vores forhold til havet har været. Altså, det har været en ressource, og det har været os, der har reageret som vi ville. Og derfor har vi taget de her klip med som et lille eksempel på det. Det surrealistiske og det poetiske er sådan et kodeord i det her rum. Jeg vil gerne spille dig på banen. Kollega og jeg har lavet udstillingen i meget nært samarbejde med Kasper Tormod, som har været assisterende kurator på projektet, og ved rigtig meget om de ting, der er i det her rum. Ja. Også alt det andet. Ja. Men nu kan du tage ud af det.
Altså det her rum handler om fascination og forskning på mange måder. Altså den her idé om at skulle før man ligesom havde kameraet og kunne kigge ned under havet, samle ting, kategorisere det liv, som man så dernede. Så vi har skaldsamling, en original skaldsamling fra 1762, der står på Frederiksdal Slot. Det er sådan et skab, der er blevet lavet til den samling, der er i det, og den eksisterer endnu. Og vi har forskellige skaldsamlere, og som viser noget om, hvordan skaller jo var et fascinationsobjekt, men også sagde noget om den begyndende globaliserede verden, hvor der var kolonier, man kunne få de her fantastiske objekter hjem fra. Vi trækker skaltemaet helt op til George O'Keefe herover, der har en, man kan sige sådan, i 1600-1700-tallet er det ofte den mandlige samler, der som vi kan se, repræsenteret derovre, der har skallerne, der viser skallerne frem, der holder skallerne og på en eller anden måde også dominerer dem på en vis måde. Og i det 20. århundrede er der så adskillige eksempler på kvindelige kunstnere, der tager skallen tilbage, kan man sige, eller bruger den på en helt anden måde. Og der ser vi Francesca Woodman lige ude på den anden side der, og vi ser George O'Keefe her som eksempler på den spændvidde, der er i det skalletema. På væggene her ser I billeder fra videnskabelige bøger. Jeg tror, den tidligste er fra ca. 1712 og frem til, jeg tror, Chun er den seneste omkring år 1900 og Ernst Haeckel 1905 her. Det viser den her fascination og det her overlap mellem kunst og videnskab, hvor kunsten er med til ligesom at formidle det liv, og den, som er nede under overfladen. De har så også i anden halvdel af 1800-tallet var der stor interesse for havet. Der kom ligesom et boom i, hvor at man havde opdaget, at der var noget i dybhavet faktisk. Det var nogle ekspeditioner i 1860'erne og 70'erne, der ligesom gjorde, at vi fandt ud af, at der var noget dernede. Tidligere havde man faktisk troet, at der hvor solen ikke kom ned, der kunne der ikke være liv. Så man får den her fascination af gobler og alt muligt, der lever nede i dybhavet. Men videnskaben kan ikke fastholde dem, for når du putter sådan nogle bløde dyr, vivløse dyr ned i sprit, så har de tendens til at miste tekstur og miste farve, så man ikke rigtig kan studere dem ordentligt. Så det var der så nogle fantastiske glashåndværkere, der hjalp universitetssamlinger med at lave de her helt utrolige skulpturer, som det jo er, modeller, som er lavet med en række teknikker. Altså det er ikke kun farvet glas, det er også malet glas, og sådan en blæksprutte som den her har, der er pergament på, som ligesom er oven på glasset, og der er alle mulige teknikker her, som man slet ikke kan lave i dag. Altså det er helt utroligt. Også hvis man kigger på de tynde glaspigge, der er på den her encellede organisme herover, som er jo et stykke plankton, der er helt mikroskopisk, men som bliver taget op i en størrelse, så man kan se, hvad det er, og som så er en encellede organisme, der er ved at dele sig, så det er sådan to kugler, der går fra hinanden. Men en helt utrolig ting, og man tænker, at det her de har brugt utrolig lang tid på hver model, men over 30 år har de faktisk skabt op mod 30.000 modeller af forskellige art. De sluttede af med at lave blomster. Så det er helt utroligt, hvad de har kunnet, men det har simpelthen taget teknikken med i graven. Så vi kan stå og kigge på det i dag og blive fascineret af det.
Og hvad ved at dø af skræk, da de skulle installeres?
Ja, det er så også.
En kommentar til bogværkerne, vi præsenterer på væggene. Altså, det er jo svært at præsentere bøger i udstillinger. Man gør det nogle gange, og så bliver det sådan lidt særlige gamle objekter, der ligger i morgentår. Og det er også, det kan godt give sådan lidt credit i kunstværket, at man har lånt sådan nogle gamle bøger, men det er faktisk ret kedeligt som udstillingsobjekt, fordi du kan kun slå op på en side. Så vi besluttede altså at tage nogle af de her vigtigste og flotteste værker fra den her tidlige kortlægning af havet og simpelthen læst op som tapeter for at kunne vise så mange sider som muligt simpelthen. Og igen for at kunne illustrere den her kobling mellem kunst og videnskab, som har været fuldstændig afgørende. Altså indtil omkring år 1600 og så aftagende derfra arbejdede kunsten og videnskaberne jo tæt sammen. Altså kunst, videnskab, teologi, filosofi var ligesom fælles om at undersøge nogle emner og kortlægge nogle emner. Og fra 1600-1700-tallet og frem er de så blevet parcelleret ud og ligesom mere blevet deres egne domæner. Men det her samarbejde mellem kunstarterne er jo det, vi dyrker i udstillingen, kan man sige, eller vidensformerne dyrker vi i udstillingen, og det er også derfor, vi gerne vil præsentere de her bogværker flottest muligt. Og helt vidunderligt for at jeg må lige pege på havfruen. Altså, der har været sådan en godt gang i fantasien, ser man her, det her værk er fra 1750'erne, 1754. vedkommende har overhovedet ikke set de her fisk, man har fået dem fortalt, og har sådan for en sikkerheds skyld taget en havfru med. Altså langt op i oplysningstiden, der var der ekspeditioner, der sejlede ud for at finde havfruerne. Altså man troede vitterligt, at de var der. Men det er en lille historie i det næste år. Men hun er så sød, som hun sidder her. Og på den anden fisk her er der tegnet sådan en glad sol, sådan en smiley sol. Så det har selvfølgelig ikke været naturvidenskabeligt helt skarpt, men alligevel kan man genkende omkring 90% af de arter, han har tegnet. Vi kan høre ham lidt. Pollek, vil du sige noget om det sublime?
Altså det er jo hele forestillingen om det sublime på 1700-tallet, vi er jo samlet op i malerkunsten, og forestillingen er jo meget kort fortalt, at mennesket ligesom møder grænsen for sin position i verden her, og hvor gør man det mest? Det gør man ved naturfænomener. Meget, meget høje bjerge, meget, meget dybe kløfter og meget, meget voldelige hav. Og det vokser så ind i kunsten som motiv og løber hele vejen op i populærkulturen. Og det er jo sådan i romantikken er det jo sådan en mærkelig ambivalens, fordi det er en måde, hvorpå mennesket kan føle sig meget lille i forhold til Guds skaberværk. Men lige så snart den følelse har været der, så bliver den afløst af en anden følelse, nemlig følelsen af alligevel at kunne bemestre den form for terror, som ligger i naturen, nemlig i kunsten. Så det er ikke så tilfældigt, at det sublime er det samme ord som sublimering. Det vil sige, at man oversætter en meget, meget stor kraft og begær og følelse til noget kunst, hvor det kan håndteres. Og det sjove er, at jeg har lavet sådan en, nu er det mig, der har hængt det her rum, altså jeg har lavet sådan en omvendt kronologi herinde, ikke? Fordi man begynder med The Perfect Storm, en sådan helt ikonisk film af Wolfgang Petersen, som jo kun handler om at sejle op imod den skide bølge der, og så drukne bagefter. Og så Kiefer her fra vores egen samling. Og det sjove, og jeg er ikke færdig med at tænke over det, I kan tænke videre over det, det er, hvordan kan det være, at Balke, han kan rumme det sublime i nogle billeder på størrelse med en cigaretpakke, og Kiefer, han skal op i sådan to bordtennisbord. Jeg kan ikke svare på det, men altså, jeg synes bare, det er ret sjovt at se, at den anskuelighed, som samtidskunst og moderne kunst taber, den skal så på en måde genvindes via materialet. Men jeg vil gerne have, at I også lægger mærke til, at man ikke behøver at male større end Strindberg for at lave sådan en meget flot skumkant på en bølge, som man ser der. Men altså omvendt kronologi, ikke? The Perfect Storm først, og så det her ret fabelagtige værk af Susan Hiller, som jo viser, hvordan hele den her romantiske, sublime tradition vokser over i populærkulturen. Alt det, I ser her, er postkort, som har stået på små værbitte standere i havnekiosker rundt om kysten af England, og hele motivet er det samme overalt, rough sea, altså havet, der tordner ind mod havnen, eller boligkvarterer, eller et fyrtårn, eller hvor det end er. Ikke? Så er der en anden afart af det sublime på vores egen samling. Altså en ting er volden i landskabet, det andet er det uendelige. Og vi kan jo oversætte det her til månen, måneudstillingen også, og Arktis, ikke, hvor det var isørken. Men her har vi så Sugimotos bud på den form for sublimitet, plus en forestilling, som han har om, at havet til alle tider har set ens ud, så hvis man skal forestille sig, hvordan et stenaldermenneske, hvad et stenaldermenneske har set, så er det sådan set også det, fordi landet er det samme. Jeg ikke ser på, at det er rigtigt, fordi jeg tror ikke, at stenaldermennesker overhovedet så på samme måde, som vi så. Det er sådan en anden historie, men det er sådan officielt ved. Vi er meget glade for at få to Strindberg-billeder med meget generøse lån fra Statens Museum for Kunst, både Friedrich, og det ender jo hos Friedrich, ikke? Og Ise Dahl. Men Strindberg synes jeg er ret fabelagtig, fordi han er jo slet ikke, han er jo ikke, altså vi kender ham godt som malerkunstner, men altså, han er jo primært stor dramatiker og misogyn filosof, og hvad fanden ved jeg, men han var jo også en billedkunstner af helt radikal karakter. Som fotograf lavede han kameraløse billeder. Han lagde det her lysfølsomme papir ud i haven for at lave celestogrammer af nattens stjerner og af mørket. Og når det så kom til maleriet, så maler han det der, hvad hedder det, sådan noget allerprima, hedder det egentlig, det er sådan med ske direkte uden skitser eller noget. Og det ligger jo et andet sted mellem Rothko og Pollock, ikke? Som sådan nogle prefigurationer. Og sidst er der så Peder Balke, som var en fantastisk maler i Norge, og Han kunne sige det samme, som den danske komponist Carl Ove Rasmussen har sagt en gang. Når jeg er død, er mine værker for længst glemt. Altså, det er gået lidt omvendt, ikke? Han nåede at blive glemt, mens han var i live. Han rejste til Dresden og til Paris og til London og var stor og havde Dahl som forbillede. Så blev han socialistisk reformpolitiker og lavede noget, der hed Balkeby uden for Oslo, social bolig kollektiv osv. Men samtidig så havde han gang i det her. Han kommer ud af dekoratørskole, så han er skidedygtig med svamp og fingre på lærredet og sådan noget. Og han bliver den største maler i Norge overhovedet, hvad angår alle de her sublime motiver. Og de små cigaretpakker her har han formodentlig lavet for sin egen fornøjelses skyld. Men nu er de her for vores fornøjelses skyld. That's it.
Vi er her for at komme videre, men det er interessant at tænke på, at mens Friedrich og I.C. Dahl stod og malede de sublime følelser og udsigter, så altså det her er samtidigt. De her japanske havmysologier, hvor der altså virkelig er knald på under overfladen, og hvor det hele hjuler rundt i den japanske mytologi. Og det er samtidig med, at man kan sige, at i den vestlige kunst trækker man sig lidt op og kigger nu over overfladen, og på den her sammenhæng, den her kosmiske sammenhæng, og i høj grad sådan et eksistentielt engagement med det store hav. Men det hjuler stadigvæk rundt med vanvittige figurer i de japanske træsæt. Helt vidunderlige ting, de her. Og ligner samtidskunst. Og sagen er, at skulpturerne har ligget delvis begravet under sand, og den del af kroppene, der har ligget under sand, er perfekt stadigvæk, og den del, der har ligget over sandbunden, har været angrebet af forskellige organismer, som har fået dem til at forvitre. Og nu har der været flere nulevende kunstnere igennem, og de stopper jo bare her og siger, wow, ikke? Altså for unge billedhugger, der er det sådan ret særligt, det her. Og selvfølgelig kan de her figurer sættes i sving på mange måder. Man kan tænke over dem på mange måder. Man kan tænke over en hvid, perfekt krop, der lige så stille forvitrer, og alligevel ikke modstår hverken havet eller tidens pres. Man kan tænke over, at vi selv i en eller anden fremtid igen vil ligge under vand. Og så er der også, igen som jeg nævnte før, altså den her dialog med de sorte kroppe på den anden side af rummet, sætter også nogle helt andre fortællinger i sving. Jeg talte før også om de her mytologiske figurer i havet, og det er nogle meget, meget fine værker, vi har lånt fra Kobberstiksamlingen. Jeg kan sådan fremhæve Venus' fødsel. Altså, det er jo sådan et fuldstændig klassisk motiv, mange kender. Her er der sådan virkelig en dramatisk version, hvor vi ser Venus, der bliver nærmest trukket op af havet af nogle tritoner. Vindguderne sørger for, at der er ekstra godt gang i den, mens de små amoriner svæver rundt med sådan en girlande med muslingeskaller. Og værket, altså man kan sige, det er Venus, kærlighedsgudinden, altså gudinden for kærlighed og begær. Altså hun bliver født af havet. Og det er jo et motiv, man finder i den anden ende af huset hos Pippi Lotterist, Sip My Ocean for eksempel, hvor hun også fortæller en dramatisk kærlighedshistorie, mens hun svømmer rundt i havet. Og den her kobling af kærlighed og hav er også sådan et klassisk motiv. Begge dele kan være uudgrundeligt, voldsomt, medrivende, kropsligt, voldeligt, voldsomt, alt overvældende. Og man kan drukne i det, og man kan komme op igen. Så den her kobling af kærlighed og hav ligger altså helt tilbage i mytologien som en grundfortælling. Nå, vi har lånt korruptur, vi fortæller os allerede. Nu bevæger udstillingen sig for en stund lige lidt ud af mytologierne og mere ind i Ja, det antropocæne er jo både et begreb, vi alle sammen efterhånden kender, men som også nogen synes er lidt problematisk, så vi har valgt at kalde det for menneskehavet. Altså nu bevæger vi os lidt ud af mytologierne og ind i et andet afsnit, der handler om vores udnyttelse af havene. Det her nye værk af Lina Beyer er cruiseskibsmodeller, som hun har købt på nettet. Forskellige rejsebyråer og cruiseskibsbyråer. På hvert skib ligger der en blanding af sukker og sand. Det kan man især se oppe fra værket, er virkelig flot også set op fra. En blanding af sukker og sand, som både er sådan, jeg konnoterer ferie og frihed på en eller anden måde, og som selvfølgelig også er en reference tilbage til vores sukkerplantager i Dansk Vestindien. Og så også til det faktum, at sand i dag er, og det er fuldstændig vanvittigt, jeg vidste det ikke, for at fortælle mig det, men sand i dag er en af de mest eftertragtede råvarer overhovedet, og man simpelthen sejler sand rundt nu i hele verden, og man kan simpelthen sende sand i Sahara, altså helt konkret. Og det er fordi, vi bygger og bygger og bygger. Vi skal have flere og flere betonklodser og glasvinduer og dividuler i vores telefoner. Og det er en bestemt slags sand, der er god at bruge i beton for eksempel. Der indgår også sand i flere plastmaterialer, silikonematerialer, forskellige kunststof. Så sand er simpelthen blevet en vare, der nu krydser verdenshavene. Ja. Og alle ved, at cruise-skibsferier er en af de mest belastende ferieformer overhovedet i forhold til klimaet. Og det er selvfølgelig også en kommentar til det. Hun arrangerede cruise-skibene i sådan en flåde, altså som en armada, en militær skibsformation. Og det er direkte inspireret fra nogle af de her cruise-skibsfirmaer, der simpelthen præsenterer deres flåde af cruise-skibe, som var det en flåde af krigsskibe. Og det er selvfølgelig et motiv, hun har fundet fascinerende. Cruise-skibene reklamerer jo tit med, at det er den ultimative frihed. Man kan indtage verdenshavene og spille en masse bingo og køre vandrutsjebaner på samme tid. Men der er også i de senere år sat fokus på det faktum, at når man er i internationalt farvand og på de her cruise-skibe, så er man juridisk i et ekstremt risikofyldt rum. Hvis der sker noget, mens man er i internationalt farvand ombord på de her store skibe, så er juraen virkelig svag i forhold til at hjælpe. Og jeg tror, jeg har ikke set det nu, men jeg tror lige, der er lavet en dansk film om lige præcis det. Faktisk med Trine Dyrholm og ja, jeg har ikke set den endnu. Men ja, så det vil sige, at cruise-skibene har i mange år været sådan et ultimativt frihedssymbol og noget, vi har længtes efter. Og det er så også forbundet med nogle problemer. Ja. Det er fra vores egen samling. Superflex, flottet McDonald's, som mange af jer kender. En McDonald's-restaurant bliver langsomt oversvømmet, og da kunstnerne lavede værket i 96, nej, 2008, undskyld, det var da utroligt, jeg lavede selv den udstilling, hvor vi havde det med, men da de lavede værket tilbage i 2008, der virkede det som sådan lidt langt ude, ja, fantasi. Og ja, altså, selv McDonald's står jo under vand nu i vores mest velordnede vestlige samfund. Så det er gået fra at være en dystopisk fantasi og kapitalismekritik til at være et billede, der lige så godt kunne optræde i TV-avisen. Der er et vedordnet værk af Kirsten Justesen. I kan lige selv gå ind og se det. Der er også en meget fin, tre superkorte AI-film i rummet ved siden af. Værket af Kirsten Justesen, der ser vi en midaldrende kvinde, der går støvsuger havet. Det er selvfølgelig helt absurd. Klassisk Kirsten Justesen bruger hun sin egen krop som primært materiale. Og igen, hvis man tænker tilbage på Venusfigurerne derinde, der vælter op af havet, så har jeg har holdt det værk i mange år, og det var dejligt endelig at få en anledning til at vise det. Men at det jo er sådan, som om Venusfiguren nu nægter at stå og være passiv og sådan et begærsobjekt. Men hun er simpelthen meget empatisk grebet en støvsuger og prøver at hjælpe os med den her både havstigning og havforurening, som menneskeheden har skabt. Meget, meget fint, så fotograferet performance af Kirsten. Øresund er meget smukt og tåget i dag, en romantisk tåge, men Øresund er på en eller anden måde et prisme for de mange havhistorier, man kan fortælle. Vi har lavet et rum her, der fortæller nogle få af de mange historier, der kan fortælles om Øresund. Altså Øresund er jo ikke bare en smuk udsigt, det er også en landegrænse, det er en biotop, det er en handelsrute. Det er en flugtrute, der blev sejlet jøder over under 2. verdenskrig. Det er en enorm kilde til Danmarks velstand. Når skibet sejlede igennem Øresund, så skulle man betale Øresundstold op til Kronborg. Og ja, flere af de historier bliver fortalt herinde. Lige nu er tunfisken tilbage. Vi har besøg af spækhuggeren her i sommer. Til gengæld er torsken væk. Så der sker alt muligt, også i klimaforandringens navn i Øresund lige nu. Så vi har valgt at bruge Øresund, det hav vi har lige uden for døren, som et prisme til at pege på nogle af de her komplicerede både naturforhold, men så sandelig også kulturelle omstændigheder, som ligesom definerer et hvert hav. En sjov lille sidefortælling. Ja, den er sådan set helt grundlæggende, fordi den jord, vi står på, når vi er på Louisiana, er den jord, der blev til overs, da man udgravede søen om i Søhaven. Så kaster man den jord her, det der for Louisiana ligger lidt ekstra højt. Og den sø blev udgravet som en piratbådshavn. I 1800-tallet havde man lige nogle år, vi havde statsstøttet pirateri i Danmark, piratvirksomhed. Det er noget, vi forbinder med ting, der sker andre steder i verden, og noget med Somalia. Vi har haft det i Danmark. Søen om i Søhaven, den er så smuk, men den er udgravet som en pirathavn, hvor små, hurtige, såkaldte kaperbåde kunne ligge på lur og skyde ud i Øresund af en lille kanal og plyndre den engelske handelsflåde, eller andre landes handelsflåder, der sejlede den her vej til de baltiske lande. Samtidig med, at havnen stod færdig, så blev det her pirateri taget bordet igen, fordi der blev indgået en fredsaftale med englænderne. Så havnen nåede aldrig aktivt at blive brugt til piratvirksomhed, men det er en ret flippet historie, der egentlig ligger til grund for, altså som er fundamentet for hele det her sted. Så også en meget fin havhistorie, vi har om i Søhaven og på den her lille bakketop. Ja. Men nogle af de historier fortæller vi i det her rum. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil runde af her. Hvis I ikke har set John Acomfras store værk, Vertigo Sea, så er det en anbefaling hernede. Vi prøvede sådan set at undgå at få det med, fordi det som sagt har været vist før i Danmark. Men vi bliver ved med at vende tilbage til det som et ret uomgængeligt hovedværk i samtidskunsten, når man beskæftiger sig med havet. Og hans værk griber lige præcis den mangfoldighed af natur og kultur, som løber sammen i hvert hav. Han skildrer både det vidunderlige og smukke og sublime, og det fuldstændig grusomme og grufulde og kolonihistorie, hvalfangerhistorie, menneskets udnyttelse af havet. Så det har på mange måder det hele, både skønheden og brugen. Og derfor var vi var nødt til at præsentere det for Lucianas publikum. Ja. Når I går igennem den her vej, så kommer I ud til et hovedværk af Alan Sekula, et kapitel fra hans koncept. Værk, der hedder Fish Story. Der består 9 kapitler.
Ja.
Og vi har taget et enkelt kapitel med. Det kapitel hedder Middle Passage, altså mellempassagen, igen en reference til slavetransporten. Værket handler om vilkårene for de arbejdere, der jo er ombord på alle de skibe, der fragter al vores ja, lort, undskyld, jeg siger det, rundt omkring i verden. Altså hver gang man klikker på køb i en webshop og køber noget bras i Kina, så skal det på en eller anden måde hertil. Og det er der selvfølgelig nogle folk, der arbejder hårdt for at få til at ske, ofte under ufattelig ringe arbejdsforhold. Og man taler også om den her container, altså den enorme containertransport rundt i verden som et slags nyt slaveri for de her ofte filippinske søfolk, som er ansat på horrible arbejdsvilkår til en langt lavere løn end styrmanden og alle dem, der er lidt højere oppe i graderne. Så der er nogle interessante og meget, meget kritiske, kapitalisme-kritiske perspektiver også i Sekulas værker. Afsluttet med et lille videoværk, også i det rum af en tysk kunstner, nej, schweizisk kunstner, også Lena Maria Thüring. En vidunderlig video, hvor man ser de her filippinske sømænd synge længselsfulde kærlighedssange i deres pauser på karaokeanlægget, mens de pløjer over Atlanten fra New York til Bremerhaven, tror jeg. Det var det. Det blev meget længere end planlagt. Det beklager jeg, men tak.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל התפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר, זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר. ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן.
Jeg hedder Marianne Vægt, og jeg er forstander her på Dubrovercentret, og det er mit store ære at få lov til at byde velkommen, og tak til Stella for din assistance for at få ro i billederne, så alle kan høre, hvem vi siger heroppefra. For mig så bliver det meget, meget kort. Jeg byder bare velkommen nu og siger, at buffeten er åben. Der er køkkenet har jo stået for, efter Stellas ønske, at have lidt snacks og lidt kransekage, og der er lidt forskellige til gaden også at drikke, og både vand og lidt vin og sådan noget. Så I må endelig tage for jer retterne, det starter vi dagen med, og køkkenet her på de bruger, de svigter jo aldrig med lækre lækkerier, så jeg håber, I kommer til at nyde det. Senere på arrangementet her, så bliver der mulighed for, at hvis der er nogen, der gerne vil sige et par ord, så kan man lige komme op til mig og give mig et præg omkring det. Jeg ved, at der allerede er i hvert fald 2 talere på vej, så er der andre, der har lyst til. Asaf også, har også meldt sig. Og Bella, jamen altså, så bliver det jo flere. Vi får en travl talerrække, og jeg tænker også, at Stella kommer til at sige på ord også. Så det bliver en rigtig hyggelig eftermiddag, så velkommen til. Nyd traktementet, og glæd jer til rigtig gode taler. Så velkommen til. Midt på det bordet der, der er der en lyserød gæstebog, som bliver løftet op i luften.
Ja.
Og Stella vil rigtig gerne have, at I alle sammen sender, eller i hvert fald så mange af jer som muligt, skriver en lille hilsen, som hun kan tage med sig, når hun går ud af døren her i dag. Så brug endelig lejlighed til lige at sende en lille hilsen med til Stella. Så det tog vi lige med også, ja. Det er godt. Helt færdig alligevel, fordi vi skal lige have med til, at al den mad, der står på bordet, der er ikke noget kød i noget af det. Så hvis man lige havde behov for at tænke, er der noget kød i det der? Det er der ikke. Der er ikke noget med kød i, så er I også klar på det. Det er godt. Så det er hønsesalat uden høns. Ja, det er godt. Afdelingsleder her i huset, og som er nærmeste afdelingsleder til Stella, og som har kendt Stella i mange år. Så rigtig mange år. Ja. Nå, men jeg overleder ordet til Joy, og måske Stella. Vi ser. Lad os gå.
Ja, det er bare en Stella, der står og diskuterer med mange år. Vi to har arbejdet sammen i 10 år. Ja. Ja. 10 år. Jeg har været her i 10 år. Så vi... Nå. Fra 12. Jeg var her først i 15. Vi plejer at blive på et tidspunkt. Men kære Stella, i dag der står vi her med en blanding af vemod og glæde. Glæde over de mange år, som du har givet os med din dedikation, energi og engagement. Og også vemod over, at vi nu skal sige farvel til en medarbejder og en kær kollega. Der har været en vigtig del af vores team her på det borgercenter. Gennem dine mange år her som aktivitetskoordinator har du været en sand ildsjæl. Du har været hjertet i seniorklubben, hvor du har ikke kun organiseret utallige musikalske arrangementer og foredrag, men du har også været med til at skabe et hjem for vores beboere. Et sted, hvor de altid har kunne føle sig velkommen, trygge og værdsatte. Og dit store netværk og din evne til at finde på nye arrangementer, der kunne fange beboernes interesse, har været en stor ressource for os. Takket være dig har vi været vidt omkring i vores aktiviteter. Lige fra at have tryllekunstnere på besøg, til at arrangere afrikanske fester og invitere til utallige spændende foredrag. Du har altid haft en finger på pulsen, når det galt om at skabe oplevelser, der både underholdt og engagerede beboere. Det har ikke bare styrket vores fællesskab, men det har også gjort det borgercenter til et sted, hvor livsglæden virkelig kan få lov til at blomstre. Du har også en evne til at engagere de frivillige, give dem opgaver, der passer til deres styrker, og sikre, at de føler sig set, værdsat og som en vigtig del af vores fællesskab. Du formår også at skabe en atmosfære, hvor alle føler sig inkluderet og motiveret til at yde deres bedste. Hvilket har været afgørende for de mange vellykkede aktiviteter, vi har haft. Din positive energi og dit engagement har haft en stor indflydelse på både beboere, frivillige og dine kolleger. Og det vil vi selvfølgelig komme til at savne. Du har altid sat en ære i at kende hver eneste beboer, ikke bare på overfladen, men virkelig kende dem. Din store viden om den jødiske kultur har været en uvurderlig ressource for os her på det beboercenteret. Den måde, du har integreret vores traditioner i hverdagen, har skabt en følelse af hjem og tryghed for beboerne. Og det er noget, vi vil både komme til at savne og mangle fremover. For du har været vores go-to-ekspert.
når det kommer til de jødiske traditioner og alt, hvad der har med kulturen at gøre. Jeg vil også gerne fremhæve det fantastiske arbejde, samarbejde, vi to vi har haft. Vi har altid været gode til at planlægge sammen, diskutere tingene, hjælpe hinanden, når det var nødvendigt. Du har også en rigtig god evne til at se vores arbejde som en helhed. Du har aldrig fastlåst på, at det her det er min del af opgaven. Og hvis det har betydet, at du skulle gå med i køkkenet og hjælpe til, eller tage fat et andet sted, så har du gjort det for at få det til at lykkes, fordi det er sådan, du er, både som kollega og medarbejder. Du ser den store sammenhæng og forstår, at det hele handler om at hjælpe fællesskabet og støtte kolleger, uanset hvad opgaven er. Så, mens vi siger farvel til dig som medarbejder og som kollega, ved vi nu, at du træder ind i en tid, hvor du kan nyde frugterne af alt det hårde arbejde. Vi håber, du vil tage dig tid til at slappe af, og måske endda prøve på at være et sted ad gangen. Bare for forandrings skyld. Ja. Vi ønsker dig en fremtid fyldt med glæde, masser af hyggelige stunder og forhåbentlig nogle afslappende øjeblik, hvor du ikke behøver at planlægge det næste store arrangement. Tak for alt, du har givet os, og alt det, du har givet beboerne. Din indsats har gjort forskel, og det er noget, vi vil tage med os i mange år fremover. Nu får du også tid til at rejse og tage ned til dine datter og deltage i deres store livsbegivenheder. Men vi ser heller ikke det her som et endeligt farvel. Vi forventer, at du kommer tilbage, og vi ser frem til, at du er stadig en del af huset. Og kommer som frivillig. Hver dag. Tak til dig.
Tak for
du kiste,
Pia.
Alle sammen,
det var
nej.
Har
du godt?
Du er godt. Du er godt. Ja, tak. Du var, når hun var ude at spille bridge.
Nå, okay.
Hun var så ked af, at hun ikke kunne være til.
Nå, nej, men det var sjovt. Ja, det var
sjovt.
Mens vi har opmærksomheden, så synes jeg lige, at vi skulle benytte lejligheden til lige at høre, at både Asaf og Bella havde lidt, de også gerne ville sige. Og så kan vi holde en lille pause efter det, før de næste kommer på. Men jeg kommer ned med mikrofonen nu til Asaf og Bella. I rakte hånden op og sagde, at I gerne ville sige lidt. Er det rigtigt?
Jeg hedder Asaf, og jeg har kendt Stella på en meget behagelig måde. Det var dit kontakt med hinanden. Allerede i første et par måneder, jeg kunne se, at denne søde pige, hun bringer nogle vigtige folk her, der underholder os. Og det tænkte jeg bare et udtryk på engelsk, der hedder headhunter. Og det er et udtryk fra business sector. De bringer dygtige folk til sig selv. Og det kalder man headhunter. Og det gjorde jeg gældende til Stellas det der aktivitet. Og der har været utallige forskellige folk. Og det har underholdt os. Og derfor jeg kaldte Stella dit headhunter. Og det vil jeg savne, og måske alle sammen savne.
Men, hvor er du, ven? Hvorfor kører du din egen vej? Bliv dog hos os, gamle lorter. Du har mange år i vi, det har vi ikke. Og vi savner dig hver eneste dag. Har jeg blevet så? Jeg har ikke været bekendt at sige det. Mede kedelig. Og her er så trist. Alle sidder indelukket, ikke nogen går ud, og der sker ingenting i dette hus. Og det vil jeg altså bare sige til dem, Hvis ikke du kommer tilbage, så går jeg min vej. Jeg siger dig en ting. Jeg husker de små hyggelige stunder, vi har haft, hvor vi bare var fire med, og din elskede Flemming var med. Og så sad vi bare derude, og så fik vi en lille drink. Den lille drink, den har jeg fundet her, og jeg håber, at du vil tage imod den. Og så bare, der kom tilbage i stille. Selvom du ikke falder, du må godt få den nu, men jeg må godt have den tilbage, hvis du kan love mig det. Det er ikke til at holde ud. Jeg gider overhovedet ikke at stå op, fordi Stella er ikke her. Der skete altid noget, og nu sker der nul. Der er ikke nogen, der har tid og gid og har lyst til at være noget for os. Det kan jeg bare sige dig. Det er en meget stor gave at være sammen med dig. Og at have sådan en dejlig kone til at rende over på alle etager. Og så har du selvfølgelig også ham, den flemme, ja, det. Men ved du hvad, det er også rigtigt, hvad du siger. Mand og kone skal være det samme. Men Flemming, din kone er nummer et her hos os. Og vi har i den grad haft så meget lykke og glæde og glade stunder. Det er ligesom om, har blevet så stille. Jeg har prøvet på at gå ud i etagerne, der er så stille. Og de er alle sammen med penge.
Når man har sådan en skattet medarbejder som Stella, som har været i så mange år og kender så mange mennesker, så er der også mange taler. Og den næste taler i talerrækken, det er Siv Krasnik, som er vores bestyrelsesformand. Og hun får lige ordet nu og giver faktisk ordet bagefter videre til vores overrabiner. Så der er virkelig gang i talerlisten, men værsgo Siv.
Tak skal du have. Hej Stella.
Hej.
Hej. Det er jo altid svært at komme til efter sådan i rækkefølgen, for så er alle de gode og sjove ting sammen. Men det er jo faktisk ikke os to, der har fulgt det sad. Det er jo faktisk Flemming og min familie, der har fulgt det sad. Fordi Flemmings far og min far fulgte sad i livstid. De stod og mit sammen. Theresens dag og mange gode års venskab efter det. Du og jeg har fulgt det sad fra Karolineskolens tid. Det har jeg regnet på her til morgen, og jeg fik det til 32 år. Og du er jo det, man kan kalde ein Mensch, fordi dine egenskaber er at være menneske. Du har været menneske efter børnene i vores menighed. De flestes børn og børnebørn her har været igennem Stellas hænder, for alt det gode, der kom ud af det. Og sidenhen valgte du så at være noget for de ældste, så du har formået at forbinde fra vugge til den sidste ende. Den ældste gruppe har du formået at inspirere og skabe stemning og atmosfære og ikke mindst jiddiskhed for. Det jødiske, du har rigtig meget med i bagagen. Sang, musik, spil, drama, lege, indendørs, udendørs, op og ned osv. Du har været med til at gøre en enorm forskel for menighedens medlemmer. Og det er vi rigtig mange, der er glade for og sætter pris på. Og det er ikke helt nemt at knytte fra den yngste til den ældste, men det har du jo faktisk formået, og det har du skabt rigtig meget erfaring og glæde med. Det har også været meget vigtigt for os at have dig her, fordi lige præcis det her plejehjem, det er jo det jødiske plejehjem. Og du er jo et rigtig godt eksempel på en, der har været med til at bringe det jødiske, jødedom, traditioner, tilhør, kærlighed, næstekærlighed til vores ældste gennem det jødiske. Og det sætter bestyrelsen utrolig meget pris på. Forud venter fritid, frihed. Du går på toppen, kan man sige. Og det er altid en svær vurdering, hvornår skal man gå. Ikke blive for længe, ikke gå for tidligt. Du vælger at gå på toppen. Og du og jeg har også en lille tradition, der hedder at gå på Joe and the Juice. Og det skal vi jo så til at bruge tiden på nu. Men forud venter tid, hvor du har tid og mulighed for at pleje dig selv og hygge og gøre noget for dig selv, som du ikke har haft tid til, når du hurtigt skulle ud af døren og haste hen og løse nogle opgaver, om den ene type underholdning eller den anden. Så her er et lille gavekort til Matas, hvor du kan købe lidt, som du kan nyde tilværelsen med. Så tak, Stella. Da du så selv skal finde på noget nyt og videre. Ja.
Noget, som andre ikke har sagt tidligere. Fordi jeg takker også, ligesom alle andre. Men stedet for mig var det noget helt særligt at have dig her. Ligesom alle andre talte om, hvordan det var dig, som var her med det jødiske. Det var en kæmpe lettelse for mig som rabbiner at vide, du er her. Du var her for alt, og du ringede, når det var i det landet, spurgte altid. Jeg tror, at min største overraskelse, det var i starten, en gang imellem, så sendte mig så meget officielle invitationer til ting. Og det var altid på dansk, og det var mærkeligt, fordi vi talte hebraisk med hinanden. Og jeg ved ikke, om det var for at lære mig noget dansk, men det er sådan, her lykkes. Men det var faktisk også noget, som var meget tryg for mig. Noget genkendeligt. Med også en forståelse til den måde, vi israeler, fordi de der danskere, de forstår det ikke. Korrekt. Det der med, at man skal planlægge alt i mange måneder, og at der er ingen fleksibilitet. Jamen, vi har aftalt, at det skal være sådan, så er det her rækkefølge. Og du havde nemlig, jeg vil sige, det bedste af det begge. Du var altid planlagt, gjorde alt i god tid, men du havde også den israelske fleksibilitet.
Og
lave om i sidste øjeblik, og så klare det hele. Og det er en kæmpe evne, som du havde, som jeg synes er enormt vigtigt, også i sådan et sted, når man laver aktiviteter og arrangementer, at man har både og. Det er noget, som vi var så heldige at få for dig. Vi talte her, jeg hørte en her, som sagde noget med, at du skal nu have noget fri tid. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Fordi det er sikkert, at man ikke er forpligtet i arbejde, så betyder det, at man har meget mere tid til at være frivillig. Både her og det jødiske. Så Stella, jeg har en lang liste med opgaver, som venter på dig inden for rabbinatet, menigheden. Vi har store planer for din fremtid. Så mange. Kun her, nu kan du gøre meget mere. Vi har mange, der stiller. Ja, plejehjemmet er et meget vigtigt sted, det borgercenter, men der er også andre udfordringer udenfor i mindet, så vi kan bruge dig i alt. Så Stella, mange tak for alt, og det var så tungt for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg fortsætter, så I har en kæmpe, kæmpe opgave her at fylde, og jeg glæder mig til at se, hvordan vi lykkes sammen. Jeg er sikker på, at Stella vil hjælpe en gang imellem med en god råd.
Det har jeg sagt.
Ja, det ved vi. Det der.
Kære Flemming. Nu har formanden, som ikke ville holde en tale, kom ind foran. Og det var meget fornemt, så nu tænker jeg, at egentlig burde jeg holde tale til Flemming, fordi Flemming er faktisk, hvad måske ikke så mange ved, meget aktiv. Uden at være ansat, så vælter han rundt her og gør alt, hvad Stella, hun siger, Flemming, det gør du, og Flemming, der og der og der. Flemming, han ved ikke hvorfor, men han gør det bare. Sådan har vi mænd ofte det i ægteskaber, men det er en helt anden historie. Stella, jeg kan gøre det så kort, ikke? Dit navn siger jo det hele. Det er jo fantastisk, der ikke er nogen, der har sagt det af de 7, 8, 10, der har været der med. Stella betyder stjerne. I need to say no more. Min mor, som døde for godt 3 måneder siden, hun elskede dig jo. Det er der mange, der gør. Vi har hørt et par beboere. Der er en, der går hjemmefra, Bella. Bella rimer på Stella, så kan I gå sammen. Lad os sige det sådan. Du skal selvfølgelig fortsætte, som Bella siger, med at være behjælpelig, frivillig. Jeg har allerede sat dig på shabbatholdet. Det ved Flemming måske ikke, men han er selvfølgelig altid med, for han gør jo, hvad du siger. Og jeg vil sige, at det, som der ikke er blevet nævnt rigtigt, du havde en idé med, at beboere gik på besøg hos beboere. Og det tror jeg faktisk, at i det omfang, at folk ellers er friske nok til det, er en rigtig god idé, fordi det kunne jeg i hvert fald se på min mor. Hun synes, det var enormt sjovt at se, hvordan andre havde indrettet de samme kvadratmeter mere eller mindre, og hygge sig på en helt uformel måde om det, og på andre etager. Og det håber jeg, at man vil fortsætte med, ellers må du konsulent gøre det. Så Stella, du stopper jo ikke rigtigt. Du har et bryllup, du skal have afviklet, hvad hedder sådan noget? Herude afvikler de nemlig, det er en intern. Men det vil jeg huske rigtig held og lykke med, Karoline, og hvem der nu har været så heldig. Mathias, der kan man se. Og så god fornøjelse med det, og kom tilbage med nye kræfter, og hjælp de nye, der skal tage over. Og så ses vi jo både her og der og alle vejene. Og Flemming, tillykke med at få hende hjem. Jeg håber, at du kan holde det ud.
Så tror jeg, at vi skal have den sidste taler på rækken, før det bliver Stella. Og det er Birgitte, som er formand for Seniorklubben, som I sikkert alle sammen kender. Værsgo.
Hej. Jeg er fra Seniorklubben, som de fleste ved. Og Seniorklubben har faktisk holdt afsked med Stella. Så derfor så er der ikke nogen andre end mig. Så jeg taler faktisk ikke fra Seniorklubben, fordi de har holdt. Ja, jeg taler på egne vegne. Så min tale er ikke så lang, men meget personlig. Jeg kom jo her for 1,5 år siden for at overtage halvdelen af dit job, kan man sige. Som I alle sammen ved, så lærer man jo hele livet nærmest noget nyt hver dag. Men der er alligevel perioder og personer, man lærer mere af nogle gange. Og det Stella er sådan en person for mig, fordi hun har lært mig nye færdigheder. Jeg vil næsten sige, at du har forandret mig. Og det er alligevel stort. Synes jeg. Stella er et unikum, som vi også har hørt nu gennem mange taler. Så jeg ved dog nok, hvad jeg skal fremhæve. Men jeg vil i hvert fald sige, at hendes snarrådighed, som folk også har været inde på, din opfindsomhed, fantastisk humor, gå på mod, og så har du stor viden om menneskelig natur. Og du kunne have været alle mulige steder og klaret mange opgaver, det har du også gjort. Men heldigvis var du her, da jeg kom her, og det er jeg virkelig glad for. Angående det jødiske samfund, så vil jeg fremhæve, hvordan jeg synes, du har formået at bygge bro mellem jøderne i Danmark og Israel. Og det er utrolig vigtigt for os alle sammen. Og så skal du til Israel nu, så jeg vil sige held og lykke også med din tur og bryllup og det hele, og dit otium. Og som mange andre har sagt, så stopper du jo ikke helt, fordi jeg kommer i hvert fald efter dig også. Så held og lykke, Stella, og tak.
Stella, hun lige siger lidt ord, så værsgo.
Jeg vil sige farvel. Nej. Farvel. Kære alle, så er det min tur til at holde. Jeg siger ikke farvel tale, men ingen tale. For ja. Tak for for alle de gode dage, temaer, jeg har haft her i huset. Jeg har haft tak til bestyrelse, tak til ledelse, tak til de dejlige medarbejdere, som jeg har haft samarbejde med på etager, op og ned, og nu er det det, I skal komme med, og nu er det det, I skal komme med. Stella kommer igen. Ja, det er nu, vi bunden skal ned. Og okay, nu skriver vi på opslagsdagen, hvad der skal ske. Og det var faktisk en god læring. Tak til de vigtigste aktører her i huset, og det er beboerne. For uden beboerne har jeg ikke været her. Hvad skulle jeg lave her? Så tak til beboerne. Tak til jer alle kære, og hver især. Jeg har lært så meget af jeres visdom. Jeg har lært så meget af jeres erfaringer. Vi har haft så mange stunder sammen, hvor vi sad lige her, fire personer, efter alle sammen var gået op, og talte om vores liv, og talte om vores erfaringer, og talte om børnebørn, og talte om Karolinskolen. Ikke Karolinskolen dårlig. Vi talte om erfaring, og jeg har lært så meget af jer. Så jeg vil se, en af afslutter, at old is gold. Okay? For at være ældre, det er guld værd. Det er guld værd. Og det, I har lært mig, det kan ikke tages fra mig. Og det vil jeg gerne gå videre med. Jeg vil også sige tak til alle de frivillige praktikanter, som jeg havde, som har også lært mig utrolig meget. De frivillige, som vi kan ikke undvære. Har I hørt det? Vi kan ikke undvære jer. Vi har haft mange, mange gode timer sammen. Og Birgitte og jeg, hvor er Birgitte? Ah, du står her. Birgitte og jeg, vi vil lave en aften for det frivillige. Ja, med middag og sjov og ballade. Og det er, jeg siger igen, det er meget, meget, meget vigtigt, jeg siger det til jer, der er tilbage i huset, at er værnet om de frivillige. Det, man skal ikke tage det for givet. Frivillige kommer af egen lyst. Derfor skal man altid huske på, de får ikke løn. De får måske en kop kaffe, et stykke eller to, men de får ikke løn. Så de får den kærlighed, de giver, den skal vi give tilbage og opmærksomhed. Og så er det rigtigt nok, som der blev sagt, jeg skal til Israel, eller vi skal, og tak til Flemming, jeg glemte at sige, tak til Flemming Ryg, som har altid hjulpet mig, virkelig støttet mig hele vejen. Flemming, kan du ikke komme med, der mangler det, okay. Flemming. Og det har der altid været også i børnene, Anne, kan du huske? Flemming, kør det, kom med det, Flemming, ved du hvad, der er ingen frivillige, der ikke kan komme i dag, kan vi ikke komme, kan vi dække bordet sammen? Det hedder sammen med det ham, der dækker på. Og vi har lavet mange ting sammen her, og Flemming har været glad for at være hos beboerne, at tale med beboerne, og også bidrage med det, han kan, og han ved, og han har faktisk lavet os aktiviteter omkring skolen, og det har været meget spændende for seniorklubben også. Så jeg kommer til at savne jer. Men, Bella, der er noget, der hedder nu eller aldrig. Hvis ikke nu, så hvornår skal jeg holde op?
Omstillingsparathed.
Ja, men altså, jeg bliver 72 til november. Okay, 72 år. Skal jeg blive ved med arbejde? Nej. Jeg skal have min fritid. Jeg skal lave mange ting. Jeg har planer. Jeg har mine egne planer, men jeg skal ikke stå for planer for andre. Det er det, jeg sagde til Flemming forleden aften. Hvor er det befriende, at jeg skal ikke lav plan, jeg skal ikke sende, jeg skal ikke tale med musikere, jeg skal ikke ringe til dem foredragsholder. Hvor dejligt. Okay, jeg kommer til at savne jer alle sammen, men heldigvis, jeg bor ikke så langt herfra. Så jeg kommer og besøger jer. Bella, har du hørt? Jeg kommer og besøger dig. Og vi har en aftale om at drikke hver gang en lille flaske med. Så vi skal lige holde kontrol, hvor mange flasker har vi drukket, det vil sige, hvor mange gange har jeg været hos dig. Og også de andre. Jeg besøger jer. Vi skal nok være sammen i en meget vigtig del af menigheden. I skal bare vide det. Selvom I siger tit, når vi taler sammen, hvor er den menighed, som vi støtter? De har glemt os. Nej, der er ingen, der har glemt jer. Så tak for alt. Tak for alle dem, der kommer. Og vi skal nok ses. Okay? Så på gensyn.